Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Før vi drar I gang livesendingen fra postkontoret på Tøyen, så kan det være greit å si fra at vi kommer med en feil faktaopplysning I denne podcasten når vi omtaler den seksuelle lavalderen I Vatikanet. Den var nede på 12 år på et tidspunkt, men den siste paven har da gudskjelov økt denne til 18 år. Så når vi sier noe annet her, så det feil. Bortsett fra det, så skal det meste stemme. Velkommen til postkontoret alle sammen og velkommen til rekommandert med utgangspunkt I den boka her De onde gamle dager barneoppdragelse gjennom tidene så skal det som dere skjønner handle om de aller minste I dag Boka vil for øvrig bli solgt bakerst I lokalet så snart vi ferdig oppe på scenen og kanskje også signert av dagens gjest Dere må gi en stor applaus forfatteren Cecilie Winger Jeg har lyst til å starte med et sitat fra en annen bok enn din, ja, hvis det greit. Det kanskje litt frekt, men jeg gjør det hver. Boka The History of Childhood, som kom ut I 1974. Der står det, barndommens historie et mareritt vi først nylig har begynt å våkne opp fra. Jo lengre tilbake I historien vi går, desto lavere nivå det på omsorgen for barnet, og desto mer sannsynlig det at barnet ville bli drept, forlatt, slått, plaget og seksuelt misbrukt. Var du forberedt på hvor stygt dette skulle bli?
Nei.
Du skulle skrive? Nei.
Nei. Dette også et sitat du har hentet fra min bok.
Ja.
Jeg hoppet ut I dette, all in, for å gjøre research, og skulle skrive om barneoppdragelse, og så ble jeg mer og mer sjokkert over hva jeg fant.
Hva hadde du tenkt å skrive om?
Dette var første... Jeg tenkte at her kommer dette til å bli stygt, men hvor stygt det kom til å bli, det visste jeg ikke på forhånd heldigvis.
Nei. Det ikke så mange lyspunkter der. I boken din, det noen?
Jeg prøvde å se humoren I det, men nei, det var ikke noe lek å være barn I gamle dager.
Hvordan så historikken på datamaskina di ut på et tidspunkt her? Tenkte du på det? Nå må ingen komme.
Ja, jeg ventet på at PST skulle stå på døra. Etter at jeg hadde googlet sånne kombinasjoner som kannibalisme pluss egne barn, eller... Antall døde speunger I italienske latriner I middelalderen, og så videre.
Å, herregud. Du, kan vi ikke begynne med det bildet som vi har på skjermen her, som av et lite barn I en slags form for bur utenfor et vindu I noe som ser ut som et ganske høyt hus. Hva det vi ser på her? Hva det for noe?
Hvis vi ser på barndommens historie, så det 1700-tallet som det verste.
Ja.
Og dette bildet langt ut på 1900-tallet. Dette opp under Første verdenskrig. Så var det en teoretiker som het Emmett Holt, eller sånt noe. Jeg ikke så veldig god på å huske hverken tall eller navn, men det noe sånt. Han var I hvert fall en stor teoretiker I USA, og han visste at det var lurt å herde barn. Det var det beste man kunne gjøre med barn. Man skulle herde dem så de ble gangs mennesker. Og så visste han også at husmødre og barnepiker hadde mye å gjøre. Så de kunne ikke drive og liksom, gå tur med barnet uten klær. Så de bygde sånne bur utenfor kjøkkenvinduet. Dette fra New York City, utenfor en høyskraper, hvor man bygde et bur, og så la man minsten ut I og lot småtassen få lov å bli kald, sånn at han ikke skulle bli forkjølet etter en stund, eller hun der da.
Det to fluer I en smekk, når det mulighet for å gjøre husarbeid inne, samtidig som du gjør noe meget godt for barnet. Så var tanken.
Ja, det tror jeg.
Hvor utbredt var akkurat det buret der? For det jo noe liksom det rareste visuelt sett da.
Det veldig forunderlig.
Mm.
Og det kom aldri til Norge akkurat det der, men barnegrinn foran åpent vindu I bleie, 10 minutter før kveldsstelle, det var veldig utbredt.
Oh ja, så var det man gjorde, som en sånn siste ting, litt sånn herding før legging.
Hvis man bodde I enebolig I Norge, så hadde man jo ikke mulighet for å bygge sånne bur, og da hadde man bare en barnegrind.
Vi må jo begynne litt systematisk her når vi skal gå gjennom barneoppdragelse gjennom historien, men jeg tror vi kommer til å springe sikkert ganske mye mellom tidsepoken her. Kanskje vi skal begynne med de foreldrene som ikke engang oppdro barna, men bare satte de ut. Kan du fortelle litt om hva som ligger I det begrepet, å sette ut unga?
Jeg har jo en sånn teori av at, om at før man fikk prevensjon og sosiale velferdsgoder, så var det ikke så veldig gøy å være barn. Det var ikke så mange foreldre kanskje som satt ut barn. Det var veldig ofte enslige mødre. Altså hvis man har en graviditet I året og har 14 barn fra før, og ikke har mulighet for å ta seg av dem, så var det veldig vanlig å sette ut barna. Man gjorde det.
Hva betyr det å sette ut?
I Gulatingsloven så står det at hvis man får barn man ikke kan ta vare på, så skal man plante dem stående I kirkegårdsjorden levende, og så skal man gå fra dem. Dette den norske Gulatingsloven.
Det står I norsk lov?
Ja.
Altså gå ut på kirke, grave et høl, sette barnet og gå?
Ja, levende.
Så ja, så dette det var lov?
Det var loven, ja.
Ja.
Ja. Men gjennom tiden har man jo uten tvil kvittet seg med alle de barna man ikke har kunnet ta seg av. Altså enten man satte dem på kirkegårdstrappen, eller satte dem bort på legg til barnløse slektinger. Altså helt systematisk. Jeg leste igjen I ettermiddag Hans og Grete eventyret, vet du?
Ja.
Og I vår tid så altså det jo, dere husker det er Hans og Grete søsken. Foreldrene har ikke råd til å ta seg av dem. Og så blir de satt ut I skogen og treffer en heks som fanger dem. Og jeg sikker på at I Brødre Grimms tid så var det dette med heksa som var skummelt. Mens I vår tid det jo hjerteskjærende at barna hører foreldrene si «Vi har ikke nok mat, kjære. Hva skal vi gjøre? Skal vi prioritere oss selv, eller skal vi ta barna? Nei, vi setter dem ut I skaven.» Mm. Det tror jeg på Brødrene Grimms tid var så vanlig at man ikke engang lagde merke til det.
Men når man satt ut barn I skogen, sånn ventet man til de liksom, I det minste kunne gå, hvis du så mener, eller var det å sette et spedbarn ut I skogen og si «Lykke til!»
Det kan du aldri komme til å finne fasit på I noe litteratur, men jeg vil tro man gjorde begge deler, ja.
Ja. Man har jo gjort dette mye og overalt, skjønte jeg av boka di. I Romerike så ble så mye som 20-40% forlatt, skriver du. Hva skjedde med disse barna sånn jevnt over? For alle døde de alle sammen, eller klarte de seg noen, eller hva?
I det gamle Sparta så var det et eget råd av gamle menn som vurderte hvorvidt barna var egnet til å leve eller ikke. Hvis de var litt handicappet, så ble de kastet ut for en klippe. Men I det gamle romerike så var det noen som ble solgt som slaver, noen som ble forært bort til klosteret som slaver, og noen som ble offret til gudene.
Ja.
Det var veldig ofte de som med handicap som ble offret til gudene.
Men det du sa med Sparta, altså det var et råd? Så man, altså hver gang man fødte, som at man bringer et barn framfor rådet, som da skulle si ja eller nei?
Jeg vet ikke om det var hver gang det skjedde, men jeg har lest at det fantes.
Mm.
Jeg vet ikke om det var helt jevnt over alle I Sparta. Jeg håper ikke det, men jeg har vel lett etter de verste eksemplene, kan vi bli enige om.
Og fant det. Vi må snakke litt om dette fenomenet, om å bli ligget ihjel også, for det hadde ikke jeg hørt før.
Ja. Bli ligget ihjel, det var også veldig vanlig... En dødsårsak, og noe av det selvfølgelig det samme som vi I dag kaller krybbedød, vil jeg tro.
Mm.
Men for eksempel I Århus så viste seg at en stor del av barna ble ligget ihjel, og da var det prestens oppgave å spørre om dette skjedde før eller etter middag. Altså før eller etter mor eventuelt hadde drukket alkohol.
Men hva vil det si, ja? Hva vil det si at de har blitt ligget ihjel?
At de var døde neste morgen I sengen.
Ja, Men uttrykket høres jo ut som noen har ligget opp på dem nesten, rullet og klemt igjen.
Det var vel det man hadde en mistanke om, at man la seg godt til rette for å... Altså, hvis man har alt for mange barn som man ikke har råd til, eller mat til, eller, så var det jo desperasjon. Det var jo ikke ondskap, vil jeg tro, de fleste tilfeller.
Jeg får jo sånn inntrykk her at det... Og det går egentlig gjennom hele boka di, for det, at det har vært et ganske sånn stort svinn da, av barn på et tidspunkt. Det må jo ha gjort noe med hvordan man så på barn I gamle dager.
Barna var jo nederst på rangstigen, selvfølgelig.
Ja.
Og på 1700-tallet i Europa så døde nærmere 50% av alle barn før de fylte 3 år. 50%. Man kunne jo dø av en ren forkjølelse. Og selvfølgelig tarmsykdommer, mangel på mat, mangel på varme. Altså alle disse tingene gjorde at barn døde veldig tidlig.
Men hvis da en mor da, som setter i verden 12 barn, og det bare 6 av de som overlever, har du noen inntrykk av at de hadde problemer med å knytte seg til barna? Det må jo vært, altså, hvis du har 6 barn som dør, det må jo gjøre noe med det. Gjøre noe med måten de tør å knytte seg til de minste, for de vet liksom at det er ikke sikkert at det blir et menneske av det.
Det er flere psykologer som har sett på det, at man verger seg selv og ikke knytter seg til barna før de viser seg å kunne overleve. I store perioder av menneskehetens historie. I Sverige fikk de ikke navn før de var 2 år, eller i hvert fall ikke i kirkeboka.
Er det et tegn på det, tror du?
At ja, det vil jeg tro. At man ikke, før man vet om et barn er liv laget, så vil man ikke bruke for mye energi på det.
Så man på de som, altså, tørte de å se på det som mennesker i det hele tatt, hvis du så hva jeg mener? Eller er det mer enn bare en liten levende ting når de tenker, vet du hva, dette kan jeg satse på, dette kan jeg knytte meg til?
Vet du hva, dette er så forskjellig fra tid til sted, og hvor man var enn i verden. Altså hvis man vokste opp i en ganske liten familie, et sted hvor det var mat til alle, så ble man ønsket velkommen. Altså det er nok eksempler på at barn ble elsket også. Men det var, i hvert fall etter Bibelens, altså kristendommen, veldig strenge krav om at barn var nederst på rangstigen, og at de skulle, at de var født med arvesynden intakt. Barn var født onde. Så det var sagt fra talerstolen i mange, mange kirker at barn skulle regelrett gis juling daglig, frem til de ble gangs mennesker.
Jeg synes du nevner noe interessant i boka di. Et bilde av kong Ludvig den 9. fra en eller annen fransk bibel, hvor du skriver at du ser ganske tydelig på det bildet her at barna er fremstilt som små voksne. Det er liksom ikke fremstilt som barn. Ja. Det som var gøy, jeg prøvde å google og finne dette bildet, men jeg skjønte ikke hvilket bilde det var snakk om, for jeg så bare voksne. Jeg skulle ha tatt meg her, for jeg var ikke sikker på om jeg hadde valgt det riktige bildet.
Nei.
Men det var litt sånn det var da. Du er enten ingenting eller voksen.
Ja. Ja, det var veldig vanlig at man malte samme kostyme på alle de mannlige familien, altså 13 sønner og en far, og 4 mødre og 14 døtre, og alle sammen var helt like. Og så gjerne da 19 døde bak med palmegrener i hendene. Altså hvis de er bleke på maleriene og har palmegrener, så betyr det at de avdøde i familien.
Ja, ikke sant? Apropos Frankrike, hvis vi skal si noen ord om Paris, det hadde jo et ganske stygt tilnavn på 1700-tallet. Byen uten babyer.
Ja, det er ikke meg som har funnet på det tilnavnet heldigvis. Det er ikke meg som har funnet på dette. I Paris på 1700-tallet så hadde de en borgermester som var fortvilet. For der ble det født i 1780 eller 90, ble det født 21 000 spedbarn i Paris by. Og 19.000 av dem ble fraktet ut av byen til ammer. Og ammer på den tiden, det betydde fattige kvinner på landet, som oftest hadde de ikke morsmelk. Disse barna, de ble fraktet ut, for det ble sagt at det var sunnere å vokse opp på landet. Og dette var uansett om det var rike eller fattige kvinner. Stort sett var det de fattige, da, men var mange rike også som sendte fra seg barna sine. Og de ble fraktet ut på hesterygget i sånne kurver 4 og 5 av gangen. Og noen av dem falt av underveis, og mange kom frem. Og disse ammene, de hadde da en engangssum for å ta seg av disse små ungene. Og veldig, veldig mange av dem kom aldri tilbake. Disse ammene ble jo kalt englemakersker, fordi de lagde engler av disse små barna.
Vet du hva de gjorde med dem? Var det altså bare lot være og ta vare på dem, eller var det...
Det gjorde de nok, mange av dem, ja.
Ja.
Det ble sagt at de kalte dem bare, disse ungene kalte de bare en pariser, enda en pariser, som skulle gravlegges. Det var mer penger å hente enn et frisk spedbarn.
Ja, bare
altså, et sånn enorm kynisme, det høres ut som jeg har funnet på alt dette, hører jeg når jeg sier dette, men det er sånn enorm kynisme. Folk kunne ikke ta vare på barna sine, i stedet for å ta livet av dem, så sendte de ut på landet og slapp å forholde seg til dem. Og mange kom jo tilbake, men bare for å bli sendt på pensjonatskoler og så videre.
Men var de klar over det, de som sendte dem av gårde? Litt, vet du hva? Det, vi har hørt noen rykter, det ikke så mange som kommer tilbake. Hadde de litt peiling på skjebnen?
Jeg tror det, jeg tror det. Jeg tror at man forventet en lydighet som forutsa at man skulle sende fra seg barna.
Mm. Hvor kom den ideen fra, tror du?
Fordi man trengte arbeidere her og nå, mer enn man trengte barn antageligvis. Og så allerede 100 år etter, så skjedde det veldig mye, og det som skjedde var jo for eksempel Semmelweis som oppdaget hygiene, og at man skulle koke melk, og, altså vaske seg, bruke såpe. Altså det var hygiene og amming, at mødrene begynte å amme barna sine, så skjedde det enormt mye med fødselstallene, altså ikke med overlevelsestallene.
Men sier de mer om det der systemet med ammer, for det var jo ganske sånn godt organisert, man kunne til og med leie ammer. Var det sånn at mødrene ikke ville amme selv da, eller altså, gir man det da til en eller annen dame man tror har melk, eller hvordan, jeg skjønner ikke helt det praktiske, hvordan det foregår?
Jeg er ikke helt sikker på det praktiske, jeg vet bare at veldig mange av disse mødrene skulle tilbake på fabrikkjobben sin dag 4 etter fødselen, og amming var ikke ansett for å være spesielt rasjonelt, og så hadde man da kvinner som tok seg den jobben.
Ja, som hadde det som yrke?
De hadde det som yrke, ja. Mm.
Hadde de, hvis de rike gjorde det, hadde de da ammer hjemme hos seg?
De rike gikk på markedet og fant en amme som de beviselig hadde morsmelk selv.
Ja.
Og som satt hjemme i salongen og ammet, som selvfølgelig hevet sjansen for at barnet skulle overleve.
Ja. Ble de da en slags barnehagetante i samme skjenge da? Hadde de sånn, skulle de oppdra barnet også da? Eller?
Det kan du si.
Ja.
Altså i England var jo det veldig utbredt veldig lenge. Altså, guvernantesystemet i England. Og hele overklassen ble jo oppdratt av guvernanter.
Ja, Winston Churchill hadde jo en amme, leste jeg i boka di også.
Ja, han var mer knyttet til guvernanten enn til moren sin, ifølge alle kilder jeg har funnet.
Ok. Altså, han digget det. Churchill digget ammen. Det er jo skjørt system, da. Altså, for når den franske revolusjonen kommer, så rakner jo hele det der ammesystemet også. Det er vel flere som dør av det enn giljotinen.
Ja, det var helt forferdelig. En hel masse foreldre, altså en hel masse barn som skulle til ammer, som ble fraktet inn på et sykehus, og hvor alle ammene forsvant ut av byen fordi det ikke var noen lønninger å hente. På grunn av revolusjonen så ble pengene borte. Og da ble disse barna alle sammen lå sultet ihjel på sykehuset.
Ja.
3000 spedbarn i løpet av kort tid.
Vi må ta noe litt hyggelig litt sånn tidligere.
La oss gjøre det. Jeg ser folk begynner å grine.
Men bare, jeg skal prøve å dryppe og spre det hyggelig litt sånn jevnt rundt her. For jeg leste at vi har alltid hatt ganske lav spedbarnsdødighet i Norge,
ja.
Sammenlignet med andre land.
Ja.
Hvorfor det?
Fordi at vi ikke har hatt noe urbanisme her. Det har ikke vært noe ammer. Man kan ikke sende bort barna til ammer. Hvis man som fabrikkjente var nødt til å begynne å jobbe i en dag 13, så sendte man barnet til bestemor eller til tante, som selvfølgelig hadde helt annen interesse av å holde liv i et spedbarn. Man hadde, ja, jeg tror det har noe med virkelig med urbanisme å gjøre. Den tanken om å sende barn ut på landet, at det skulle være så sunt, den kom man ikke langt med i Norge, fordi alt var på landet på en måte.
Ja, så vi blir redde av å være et bondesamfunn på en annen måte.
Ja, det tror jeg.
Men det var mye skav da vi kunne satt ungene ut i.
Hva sa du nå?
Det var mye skog her, så ja, vi kunne satt men, barna ut i.
Jo, men barn ble også satt ut i skaven her. Og ja. De ble også sendt ut for å jakte på ulven i 6-årsalderen. De ble...
Gjorde de det?
Ja.
Gå ut og jakte en ulv?
Ja. Altså, dette er et barn jeg... Altså, min farmor kjøpte et husmannsbruk i 62, og der var det et... Han som solgte dette, som da var 90 år gammel, han fortalte at han var lausunge. Han var 6 år gammel da moren giftet seg på nytt, og den nye faren ville ikke ha noe med lausungen å gjøre. Så da ble han satt ut til nabogården som jeter. Og gikk og jaktet opp i fjellet hele sommeren og passet på at ikke sauen ble tatt av ulv og bjørn.
Som 6-åring?
Som 6-åring.
Yes, herregud. Ja, men du tilbake til den.
Det klarte jeg ikke å liksom få opp det muntre, nei.
Jo, jo, men det, altså, det blir verre her, skjønner du. Men tilbake til den der gulatingsloven som du nevnte I sted, at det var lov å grave en grav, altså. Rett og slett, Pirkholm bare sette et spebarn oppi og dra, da hadde du liksom alt ditt på det tørre.
For det var kirkegårdsjord.
Ja, kirkegårdsjord, ja. Mm. Når var vi sluttet med det? Når var det sluttet å være lov? Hvor sent opp, husker du det?
Altså, det var på 900-tallet, ja. Så det ganske lenge siden.
Okay, det greit. Jeg klarer ikke å finne en slekting langt bak der som har praktisert det. Nei, jeg trygg der. Jeg remmer at det var ganske stor forskjell på oppdragelsen av gutter og jenter, vil jeg tro. Altså, rent bortsett fra, nå det jo, går det jo på klesfarger, liksom, men det var vel helt andre kår tidligere.
Hvis vi går litt tilbake til det du sa om Norge og bondeland og så videre, det også noe med det at man levde så avsides at man sikkert ikke hørte om trendene som gikk. Altså man hørte ikke om Rousseau for eksempel oppe I Hallingdalen, jeg antar man ikke gjorde det. Men på 1718, midten av 1700-tallet så kom Rousseau som var altså, opplysningstidens store tenker. Han begynte å snakke om at barnet var en fri sjel som skulle ha luftige klær og løpe ut og leke. Altså guttebarnet, jentebarnet var ikke med I denne tankegangen. Jentebarnet skulle læres opp I husholdning.
Og det var det?
Ja. Mm. Men Rousseau var nok den første som begynte å tenke at barnet ikke var født ondt. Barnet var født som en formbar, altså barnet var formbart, det var ikke ondt.
Ja, frem til det så har du bare fått ondskapen inn I stua, som mot hemmes.
Ja, altså hvis du bor midt i en stor by, så tror jeg du vil høre det. Hvis vi går tilbake til Hallingdal, så det ikke sikkert at presten I Hallingdal hadde fått med seg dette. Mm-hmm. Altså, dette vet vi jo, dette kan jeg bare gjette. Men jeg kan tenke på at trender gikk mye fortere I Europa, liksom. Mm.
Du sa, Rousseau, det den første boken om barneoppdragelse som kommer, eller fantes det noe litteratur I det hele tatt som foreldre kunne slå opp I?
Det fantes veldig lite. Det var altså prester, og først var det prester som snakket om disse tingene, og da var det mest den kristelige oppdragelsen de var opptatt av. Etter hvert så ble det barneleger, og langt opp I vår tid psykologer og så videre. Men det var jo ikke noe prestigefelt, kanskje ikke før Rousseau. Rousseau ble veldig trendy. Altså, alle I Europa kalte barna sine for Emil, plutselig. Og de sydde klærne som Emil hadde på seg I boka.
Ja, for det var hovedpersonen I boka til Rousseau. Ja. Så det ble en hit, rett og slett? Altså.
Det ble en stor hit I Europa. Men om den kom opp I Norge, det vet vi jo ikke.
Fikk du noe inntrykk av, når du gravde dette her, om folk begynte å skamme seg litt når du leste Rousseau? Bare, oi, shit, hva det vi har bedrevet?
Ja, og det gikk særlig på det som kalles reiving. Altså man reivet barn. Når de var spedbarn, så pakket man dem hardt inn I tekstiler. Og egentlig beholdt dem sånn nesten til de var året gamle, for de var veldig lett å frakte rundt som en sånn liten pakke.
Altså, hvor er det?
Fra halsen og ned.
Så armen også inne I den der pølsa?
Alt sammen inne I pølsa.
Ja.
Og det var en veldig lettstelt måte å gjøre det på, men Rousseau var blant de første som raste mot reiving, fordi at han blant annet sa at han så barn som var født friske, altså fysisk friske, som fikk ryggskader og andre fysiske skader. Så disse tingene begynte man å skamme seg over. Men det var ikke lenge etter Rousseaus død at man igjen begynte å snakke om arvesynd. Altså, det gikk veldig bølger hele veien.
Ja, så det ikke en jevn kurve at det går bedre og bedre I barneoppdragelsen?
No.
Nei. Men det var den der surringa, reivinga, drev vi med det her også?
Ja, altså, Jesus ble jo reivet og lagt I en krybbe. Jeg tror man gjorde det her også.
Ja.
Og jeg tror en dag I dag at reiving kan være ganske sunt, fordi at man liksom... pakket godt inn, men jeg tror kanskje en time av gangen og I helt ung alder.
Hvor lenge lå de sånn? Hvis de ble reivet på
noen av dem lå så lenge. Her har vi jo en sånn plansje over at man ikke skal reive barn, for at hvis de blir liggende på turen, så kommer grisen og spiser dem opp, for eksempel. Mm. Altså, jeg har jo en tegning ja. Som man kan henge på veggen, ulempe ved reiving.
Ja. Det en pamflett. Ja, det pamflett. Ja, det er faktisk bildet i boka di. Ja, av en reiva unge som ligger nede på tunet og blir spist av en gris.
Ja.
Slik, ikke slik, aktig bilde.
Finn fem feil. Men hvor lenge de reivet barna? De reivet dem alt for lenge, tydeligvis.
Ja.
Mange. Noen.
Men er det, du sa det var Jesus ble det. Er det det vi sier om han ble svøpet og lagt i en krybbe? Er det reiving?
Ja.
Ja. Så selv der, altså.
Men altså, reiving i seg selv, som sagt, er ikke noe farlig.
Nei.
Hvis man... Alt med måte.
Du, nå har vi jo egentlig kun snakket om, eller mest snakket om, barn og foreldre. Men veldig mange ble jo født utenfor ekteskap. Og sånn har skjebnen til barn utenfor ekteskap sett ut opp igjennom.
Altså, sjansen for at du skulle overleve og bli et frisk barn var utrolig mye mindre. Så sent som 1890 på Kampen her i Oslo, så døde 429 av 1000 spedbarn i 1890. Spedbarn.
Ja.
Før de fylte halvåret.
Ja, og det er fordi de er født utenfor ekteskap?
Ja. Nei, det er vel fordi de er født av mødre som hverken har... Altså, det var tarmsykdommer, det var veldig mange sånne helt vanlige sykdommer man kunne dø av. Det var underernæring. Mm.
Men barn utenfor ekteskap, var det ansett som mindre verdt på et eller annet tidspunkt? Hadde de mindre beskyttelse i gamle dager?
Selvfølgelig hadde de det.
Ja. Det er kirken som har bestemt det, eller?
Altså, de var jo andrerangs, tredjerangsborgere, kanskje, da.
Mm.
Barn utenfor ekteskapet var ikke bra.
Jeg ser jo her, jeg lærte to nye uttrykk i boka di som jeg ikke hadde hørt før. Det er to begrep som vi ikke bruker lenger, men som vi hadde i Norge tidligere. Slegfredbarn og horebarn.
Ja,
ja.
Det er vi langt tilbake i tid. Slegfredbarn var visst to samboere, altså to kjærester som ikke var gift, fikk et barn sammen. Da var det barnet litt bedre enn hvis en ugift kvinne fikk barn med en gift mann. For da var det horeunge.
Ja.
Ja. Og da var det disse horeungene, de fikk ikke lov å bli døpt sammen med vann, altså med anstendige barn innenfor ekteskapet.
Så det er tre typer barn da, på den tiden. Det er horebarn nederst, slegfred barn, og så vanlig barn, ja, på toppen av hierarkiet.
Men helt tilbake til, hvis vi nå snakker om lovverk, altså Magnus Lagabøtes lov, da var det sånn at frillebarn, altså gifte menn som hadde friller, elskerinner, og fikk barn med dem, da hadde de forsørgeplikt for disse barna fram til de fylte 7 år. Etter at de var 7 år, så skulle de ut og forsørge seg selv. Eller eventuelt at mor tok seg av dem.
Ja, eller få seg en jobb, eventuelt.
Eventuelt få seg en jobb. Oppe i fjellet var det jo mye ulv og...
Jeg har et bilde her som også er i boka di. Det er to unge menn, ser du som, du ler du, som ligger, ser som de ligger på en seng i en elv. Kan ikke du fortelle litt om historien bak det maleriet her?
Dette er et maleri jeg kom over på Sydney Art Gallery, som jeg ble stående og stirre lenge på. Dette er to unge menn som har opponert mot sine foreldre. Det står aldri hva de har gjort. Men mor ble så sint at hun har kuttet over hasene på begge to.
Altså knehasen, liksom?
Ja, ja. Og lagt dem i denne senga her, og sendt dem nedover scenen i Paris, til spott og spe. Men det som, hvorfor jeg ler, jeg husker jo ikke navnet på dem, men de har sånne Donald-navn.
Ja, det heter jo veldig rart Klodrik, eller sånn, var det ikke
den
ene?
Klodrik den andre, det er sønnen av Klodrik den andre.
Men hva er liksom moralen her?
Moralen er jo eksemplets makt. Hvis du ligger der og er blek om nebbe og flyter gjennom Paris elva der uten å kunne reise deg opp, og alle ser på deg og skjønner at du har gjort noe du ikke skulle ha gjort, så kanskje du oppfører deg ordentlig neste gang. Det er ikke sikkert du, altså, det ble vist forsoning, står det til slutt. Det er ikke sikkert at det ble en sånn veldig kjærlig møte mellom mor og sønner da de kom hjem igjen.
Men moralen er, hvis du ikke gjør som mora de sier, så kan hende hun kutte i knehasene på deg, slenger deg i en seng og sender deg ned over seinen til spott og spe. De ser ganske voksne ut, vet du, de to, apropos det vi snakket om i sted. De ser ut som voksne menn, faktisk, de som ligger der.
14-16, kanskje, jeg vet ikke.
Ja, ikke sant? Aldri for sent.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men du, apropos det, det psykologiske overtaket, det har vært viktig gjennom hele oppdragelsen.
Ja. Det var veldig viktig å starte den fysiske tortureringen så tidlig som mulig som man hadde overtaket.
Mm. Ja, for det er liksom foreldrene som er sjefen. Altså, hvis du ikke snill, så ikke mamma glad I deg, og så videre. Det skal innprentes tidlig.
Hvis ikke du snill, så får du juling, eller så ikke mamma glad I deg. Det var også to sider av det.
Ja. Lite kjærtegn?
Kjærtegn var livsfarlig, og det egentlig mer opp mot vår tid, faktisk. Altså opp mot Første verdenskrig, 20-tallet, var det virkelig ble forbudt med kjærtegn. En stor psykolog I USA som sier sånne ting som at du skal aldri vugge barnet, du skal aldri kose med barnet, du skal aldri kjæle med barnet. Det livsfarlig. Da blir det helt udugelig. Og den store barnelegen I Norge, Alex Brinkmann, som var virkelig barnelege, han var også teatermann og hadde skrevet et teaterstykke med piller og piller for blom-replikken. Han var den store trendsetteren I 1926. Han skrev et standardverk hvor han I korttekst sier at et spedbarn har ikke noe indre sjelsliv, og de skal ikke bråkes med. De skal ligge I sengen mellom hver gang de får mat og bleie. Så skal de legges ned, og så skal de ikke koses med. De skal ikke snakkes med. De skal ikke synges for, de skal ikke vugges, de skal ligge og få fred til å utvikle sin personlighet. Og dette gjelder dag som natt, for hvis man driver og koser med dem på dagtid, så kan man ikke regne med annet at det bortsett om kvelden, om natten. Så dette helt konsekvent. Og han sier også at de fleste barn, hvis de oppdager hvor charmerende det å bli vugget, så kommer de til å begynne å gråte for å bli vugget. Og da har man det gående. Da er det løpet kjørt. Så det om å gjøre å være helt, helt, helt konsekvent. Og det til barnets beste. Fordi det som sagt ikke foregår noe inn I skolten på dem. De trenger å ha ro.
Ja, ro
Og hvis de blir skjeve I hodet av å ligge og se I lysets retning, så snur man hele I senga.
Ja, nettopp. Som en plante.
Og dette langt opp. Altså, dette 1926 I Norges land. Dette står I en bok som jeg fant I kjelleren. Som var en bok fra min farfar til min farmor, da de ventet sitt eldste barn.
Ja, ikke sant?
Ja. Min far ble født 4 måneder, det 4 år etterpå. Og jeg håper inntil at farmor hadde lagt fra seg den boka der for lenge siden.
Et sånn grusomt oppvekstminne for meg jo Bergman-filmen Fanny og Alexander, som du også nevner her. Ja. Det var noe, det var helt forferdelig når han prestefaren der driver og straffer Alexander så fælt og sier liksom at ja, det verre for meg enn det for deg og sånn. Sikkert mange som skal se den nå som det nærmer seg jul. God julefilm, bortsett fra akkurat de øyeblikkene der. Men var det representativt, det, den filmen der? Var det sånn? Det var såpass mye avstraffelse såpass sent.
Alle som har sett Fanny Alexander vil jo mistenke denne biskopen for å ha noen flere skjulte agendaer her, men jeg tror at man mente at man gjorde det riktig med å slå Adam ut av barnet, banke Adam ut av barnet.
Sa det man det? Var det et uttrykk?
Ja.
Banke Adam ut?
Ja, arvesynden. Ja. Banke gamle Adam ut av barnet.
Hvis vi inne på dette med fysisk avstraffelse, hvor langt tøyde man strikken her egentlig? Slo man ungene i hjel på noen tidspunkt? Eller klarte man å... Hvordan har det vært?
Det gjorde man sikkert. Jeg har ikke funnet noen eksempler på at det har gått så langt.
Nei. Men hadde liksom en, var det normalt i en husholdning å ha artikler til å banke unga med? Pleier man liksom å ha greier, remedier liggende?
Ja, altså bjørkeris var jo enkelt å finne i skreven, for eksempel.
Mm. Og det var forventet, eller? At man skulle... Det
ja, det tror jeg var langt opp i vår tid. Altså, når barn var rampete, så skulle de slås.
Var det ingen lover mot det?
1972 så kom den første loven i Norge mot formyndervold. Den første utkastet på en måte.
Ja, så det var greit frem til 72? Altså, og...
Nei, altså, før det også, på 1800-tallet så var det lov å slå med flat hånd og med bjørkeris, men ikke bruke kniv, altså, eller sånne var liksom litt forskjellige ting som man ikke fikk lov til.
Ja.
Men som ikke i våre med 2018-briller virker så veldig forsonlig da.
Ja, men i 72 da var det liksom, da var det, nå er det ikke lov å banke unger lenger.
Ja, denne loven er tilspisset etter hvert også.
Ja.
Tilspisset.
Vil man bli straffet, tror du, for å slå ihjel sitt eget barn, for eksempel sånn 1800-talls Norge?
Ja, i prinsippet så vil man bli det, men man vil finne...
Veier rundt, liksom?
Ja. Ja, nei, jeg tror... Jeg nevner jo også denne boka Parfymen av Patrick Soskind, som foregår på 1700-tallet, hvor det er en kvinne som føder sitt barn nummer 5 og dreper det, og da blir drept med giljotinen. Men at hun skulle blitt drept tidligere, mener forfatteren Soskind, at det ikke ville vært sannsynlig.
Nei. På en måte 5 til, liksom.
Antageligvis. Mm.
Dette var 1 for mye. Ja. Noe som er veldig ekkelt, eller rart også, når jeg leser denne boka di, er hvordan de liksom skulle oppdra barna, og da var det gjerne gjennom straff, følte jeg, for det var mange rare ting der. For eksempel, det var et eller annet botemiddel, for eksempel hvis barnet suger på tommeltotten, jeg husker ikke hva det var, men da skulle man gjøre et eller annet som ikke var noe... Trivelig.
Nei, det var mange råd. Altså, man skulle ikke suge på tommeltotten.
Nei.
Man skulle ha hånden under, spikret under dynen til man var 2 år, og så skulle man være spikret over dynen fra 2 år.
Spikret?
Ja, gjerne dynen spikret fast da.
Ja, ikke sant?
Eller en handske med spikret i sengkanten, eller...
Ja, så unge kunne ikke
det. Altså, jeg har lest at dette har forekommet. Jeg tror ikke at alle mennesker i Norges land eller i Europas land gjorde dette med barna sine. Mm. Men det ble advart veldig hvor farlig det var å suge på totten.
Hvis du gjorde verre ting, som for eksempel pisse på seg på natta, sånn. Hadde man noen triks mot det? Sengeveting?
Jeg har lest noen triks om det som jeg helst ikke vil dele her, men...
Har du et litt etter opp i hjermen, så er det er forumet for det.
Jeg tror det var veldig forskjellig.
Ja.
Ja.
Men her også er det guttene som får det verste. Det er de som får mest juling.
Det tror jeg.
Ja.
Det tror jeg faktisk.
Mm. Og lærere og tar det med seg videre igjen.
Lærerne...
Guttene lærer det og tar det med seg videre til sin neste slekt.
Ja. Det er jo ikke noe tvil om at det gikk i arv all disse tingene her. Ja. Man har lært at sånn skulle det være. Sånn ble jeg menneske.
Nettopp.
Jeg ble banket, altså nå snakker jeg ikke for meg selv, men hvis man var blitt banket opp fra man var 3 år og oppover, og var blitt et ordentlig menneske av det, så trodde man at det var det som skulle til.
Apropos banket opp, jeg tror vi bare skal si det, for det sikkert noen som sitter her i salen som tror at du har blitt banket opp. Skal vi bare ta det med en gang, for du har plaster i panna og ganske så godt blåmerke her. Har du behov for å sette mannen din litt bedre lys her? Du har bare ramlet.
Nei, ingen kommentar.
Nei,
jeg har hatt en stygg ulykke. Jeg føler meg veldig julig at jeg har fått juling.
Ja, fikk du blåveis også, eller?
Veldig.
Åh.
Begge to.
Åh, det sant?
Jeg så ut som B-gjengens onde stemor tidligere i uka.
Ja. Jeg tenkte det var greit å bare ta det nå, bare sånn ingen trodde at, at det var noe rart. Myreligion har jo styrt barneoppdragelsen opp gjennom tidene, men også overtro. Jeg vil tro at det kanskje var liksom spesielt mye i Norge, som har så tett kontakt med naturen, at vi dro med oss overtroen inn i barneoppdragelsen. Har du noen eksempler på det?
Ja, altså, jeg kom over en bok av Hodne, etnolog, om overtro i barneoppdragelsen, og ble veldig, veldig, veldig fascinert av den. Altså, alle disse tingene, barn, som sagt, var jo født med arvesynden. De skulle, hvis de døde udøpte, så ble de jo begravet i, ikke, de fikk ikke bli begravet i hildet jord, sånn at de faktisk ikke hadde sjanse for å komme til himmelen. Derfor så var det om å gjøre, hvis man bodde langt unna kirken, det var vinter, og det var 3 døgn med båt i kirken, holdt jeg på å si, så var det om å gjøre å passe på at dette barnet holdt seg i livet. Og da var det sånne ting som å putte et stykke sølv ned i, under trøyen på barnet, og så videre. Det var veldig mange sånne ting som man trodde på.
Men det må jo ha vært et par, hvis du måtte liksom, det hasta få ungen din av gårde til å bli døpt. Jeg vil jo tro at hvis du bor langt under en kirke, og det er det mange som gjorde, at det må ha vært litt svinn der også, på vei til kirken.
Ja, det vil jeg tro.
Ja.
Det ble jo sagt at barnet skulle døpes 3 døgn etter fødselen, og 3 døgn etter fødselen er jo ganske tøft både for mor og barn å komme seg av gårde. Men dette har jeg ikke noe tall på, altså.
Vi var jo redde også for at troll skulle ta unga. Hadde vi noen triks mot det? Og at troll skulle ta barna.
Ja.
Det var en norsk redsel.
Ja, jeg vet jeg skrev det om, men jeg husker ikke akkurat hva det stod.
Jeg husker ikke, det var noe pussy, det var noe pussy greier. Det må ha vært litt sånn spesielle forhold i Norge, tenker jeg.
Ja.
Som er som en sånn, ja, som du sier da, så lite urbant.
Ja.
Vi er liksom presset imellom, overtro og kirke.
Det var forskjellige formler og forskjellige ting man skulle gjøre. Og jeg vil tro også de varierte fra landsdel til landsdel også. Men jeg må si, jeg husker ikke helt de forskjellige formlene.
Vi må innom, ikke så mye for det orker vi ikke, men vi er innom det verste av det verste også, nemlig dette med seksuelle overgrep. Jeg vil tro at barna var en særstilling utsatt for det, kanskje jo lengre tilbake i tid vi kommer.
Det kan man jo også bare spekulere i, men både rikfolk og fattigfolk hadde jo et sengekammer, gjerne sammen med dyrene, hvor man sov sammen, alle sammen.
Mm.
Og jeg skriver noe sånn som at det er jo ikke noe tvil om at incest kanskje ikke ble forbudt før man oppdaget at ikke det hadde noe heldig innvirkning på gen, altså på arven da.
Ja, før man så resultatet.
Ja.
Eller det bare ligger der.
Altså, langt ut på 1800-tallet så var det den seksuelle lavalder i England 10 år.
10 år, ja.
Og det er den fortsatt i Vatikanstatene i 2018. Nå er det ikke mange småunger i Vatikanstatene, men den er fortsatt 10 år i år.
Det faktumet der, det er den verste fun facten jeg vet å dra frem, tenkte jeg, i Vatikanstaten med denne historikken, at det er 10 år seksuelle lavalder nå.
Mm.
Det er så drøyt det.
Nei, det kan man godt sitte og tenke litt over.
Ja. Vi snakket jo om ammer i sted. Da er det kanskje naturlig å snakke litt om kosthold også. Hvordan var vi på kosthold overfor barn,
ja,
i gamle dager?
Ja, altså, når det begynte å komme alle disse bøkene om barneoppdragelse og hvordan man skal gjøre det, fra ca. 1800-tallet så finnes det alle sammen der gode kostholdsregler. Blant annet at man ikke skal gi dem for mye øl når de er så, altså de første dagene før morsmelken kommer. Man skal være forsiktig med havregryn, også når de er spedbarn. Altså det er mange sånne ting. Mange sånne gode regler. Ikke for mye smør. Ja. Brennvin skal man være forsiktig med. Det kan brukes hvis barnet ikke vil sove. Da kan man gi dem en sutt med brennvin så de sovner godt, men ikke som ikke som ikke som mat liksom.
Men altså hvis du da du du har amma håper siden, vet du, nå vi greit når du amma nok, vi har gått 8-9 måneder her, det da rett på kjøtt og poteter eller hva?
Det nok veldig mange som gledet seg til å unne barnet det beste man visste,
ja. 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 Når var det vi begynte å bli klar over at det var noe, kanskje det ikke var den helt ideelle veien å gå? Har du noe inntrykk av det?
Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke når det skjedde, men det klart at barnet skulle være en del av familien. Det skulle ikke være noe særtilfelle lenger enn det måtte være. Så hvis, men stort sett var det jo graut nordmenn spiste på den tiden, så det...
Ja, ikke sant? Hva tror du de hadde tenkt sånn i riktig gamle dager hvis de fikk se en sånn fet liten nåtidsbaby? Hva tror du de hadde tenkt da?
Ja, det vet jeg ikke. Nei, det har jo skjedd veldig, veldig, veldig mye ting i løpet av veldig kort tid.
Men tror du hadde tenkt at dette er en rik... At det var noe galt med barnet?
Altså, det kan godt hende.
Ja, den har de pumpet opp, eller et eller annet har skjedd.
Ja, det ville nok vært litt eksotisk.
Jeg skal sitere deg selv, ja, fra midtveis inn i boka di. Da skriver du... Når man står til kness i dette forskningsmaterialet, kan det være fristende å spørre seg, fantes det virkelig ingen gode mødre før i tiden? Hva tenker du om det nå? Som er ferdig med boka?
Da jeg begynte å dykke ned dette materialet, så fant jeg en del særlig franske teoretikere fra 70-tallet som virkelig bedre at det ikke fantes gode mødre før i tiden, og så tenkte jeg at det kan da vel ikke stemme, selv i dyreriket så finnes jo gode mødre, og så tenkte jeg neste, hvis ikke de spiser bare det sitt. Men altså, det klart det fantes gode mødre, men tilbake til det jeg sa i sted, jeg tror man heller krevde en lydighet altså fra mødrene enn at man krevde at de skulle være gode mødre. Og så tror jeg også at hvis man hadde et tun full av dyr, og man hadde en åker, og man hadde masse unger og masse tjenestefolk man skulle holde orden i, så hadde man ikke tid til å synge Bussan Lull i veldig stor grad.
Nei, ikke sant? Så var det bare rett og slett et resultat av nødvendighet. Jeg har et bilde her som jeg viste forrige rekommendert av Ludvig den 14. Som da, det var det jeg visste, fordi vi skulle snakke om Ludvig den 14. Men det er jo like mye et bilde om det vi snakker om i dag. Her ligger han da surret i armene på sin amme. Litt helligere på dette bildet, han har armene fri, ser jeg.
Ja.
Ja.
Ikke... kongelige privilegier, kanskje.
Ja, ikke sant?
Altså, hvis vi skal snakke om dekadanse, så er den franske kongefamilien med Ludvigene absolutt det verste
ja.
Jeg kan tenke meg. Altså, av det materialet jeg har funnet, så har jeg blitt så svimmel av å lese om hvordan de holdt på det kongehuset der.
Og dette er mens på samme tid, vel, som da...
Altså, særlig Ludvig den 13. jeg har lest om.
Jaha.
Altså, som altså, hadde en far hver gang... Hver faren var bortreist, så skrev han til guvernanten, husk å piske ham hver dag på bar hud hver morgen, det sånn jeg ble menneske. Og hvordan de holdt på, faren hans kastet mat til sønnene, for at sønnene skulle kaste seg frem og slåss om mat, for at de skulle herdes og de skulle bli tøffe. De fikk ikke lov å bruke sko, altså dette var jo kongehuset, det rikeste kongehuset i Europa, men altså meningen var at de skulle herdes hele tiden.
Ja, herding var i det hele tatt ganske viktig det i gamle dager.
Ja.
Men selv jeg også vokste opp, altså jeg er jo født i 1970, men husker det var jo snakk om herding.
Ja. Måtte du slåss som...
Nei, men det var sånn som man skulle ut litt sånn lettkledd på vinteren for herdes. Det var et begrep, som var, det har vært ganske lenge.
Ja.
Ja. Ja. Du nevnte at man kunne gi ungene litt grann alkohol for å roe dem. Men når er det de liksom får lov til å begynne å drikke? Når blir de regnet som voksne? Når ble man liksom regnet som voksen opp igjennom?
Hvor er vi enda? Altså, i middelalderen så ble man regnet som ganske voksen veldig tidlig. Da hadde man jo... Man jobbet sammen, og man hadde fest sammen, og barna vokste på en måte opp. De var ikke barn, regnet som barn. De var en del av familien fra det øyeblikket de begynte å kunne delta i 3-årsalderen. Den danske adel var veldig kjent for å ha sånne fyllefester, voksne og barn, hvor de kastet mat på hverandre.
Aha. Mens barna var, altså barna var med.
Barna og voksne hadde fester sammen hvor de kastet mat på hverandre.
Hvor, la, hvor, hvor unge barn snakker vi om da?
Det vet jeg ikke. De ble betegnet som barn. Men fra 1700-tallet så begynte det jo de fleste europeiske storbyer. Jeg har ikke funnet noe i Oslo. Men i de fleste storbyer så var det jo svære flokker med foreldreløse unger. I England på 1700-tallet så var det en lord som mente at de var 30 000 foreldreløse barn i London. Sultne, nakne, eller ikke nakne, halvnakne, forfrostne foreldreløse barn som sov ute og opererte i sånne gjenger. På et tidspunkt så tok man faktisk til aksjon, og så sendte man til Barbados for at de skulle, altså skipet tilbake, for at de skulle jobbe på sukkerplantasjene. Men i Stockholm på samme tiden, rundt 1700-tallet, så var det veldig mange foreldreløse barn, og de ble internert i sånne skoler, og så fikk de jobber hvor de sang i brylluper og forskjellige sånne fester, gilder. Disse ungene, og da var de 12 år omtrent. Og da fikk de betalt i mat og brennevin. Og det var en skole jeg fant frem til i Stockholm som hadde hatt 302 opptredener på ett år. Nå vet jeg ikke om det var de samme barna som var på alle opptredene, og om det var en opptreden om dagen. Men i alle fall så var det, lå det an til 302 sånne massive fyllefester for disse ungene. Og det ble laget egne regler om at skolelærere skulle utvise fulle peblinger. Peblinger var elever.
Ja, kan vi snakke, altså gikk det så langt at vi hadde liksom sånne armader av barnealkoholikere i gatene, liksom? Nesten?
Det påstås det.
Ja.
Både i Venezia, Stockholm, London, New York. I New York hadde de sånne egne orphans train som fraktet barna fra byene og ut i landdistriktene for at de skulle få bo på landet og bli sønne igjen.
Ja, så også bare, måtte de bare finne veien tilbake igjen og begynne på nytt. Barnehjemma. Altså, det er jo utgangspunktet for mange en grusom roman, men et system jeg veldig glad for at vi har, tross alt. Når det det dukker opp som et fenomen? Når vi får det? Når vi skjønner at dette går ikke?
Ja, det vår tid, og la oss si siste 150 årene, så begynte det å komme så vidt. Til å begynne med var det jo sånne veldedige kvinneorganisasjoner, kjærlig, som laget barnehjem, og da var det sånn at man ikke tok imot barn, uekte barn, for eksempel. Altså, det skulle være stelt på papirene. Så de mest trengende fikk vel antagelig ikke plass, og det var veldig få plasser også. Så dette tok veldig lang tid, egentlig. Altså både barnehjem og barnehager, som også var jo veldig nødvendig.
Når er det vi får barnehager, da? Det må være ganske nytt, eller?
Ja, altså her i Oslo hadde man jo Hønse-Louisa. Altså Hønse-Louisa er jo selvfølgelig en oppdiktet skikkelse, men det fantes sånne, men disse fyrstikkarbeiderne hadde noen sånne kvinner som tok seg av barna, mens damene var på arbeid. Så de slapp å sende dem av gårde, adaptere dem bort eller sende dem hjem til foreldrene sine.
Så det kommer med det når vi liksom får industri?
Ja, det kom med industrien, og da var det sånn at man utarbeidet egne lister over hva mødrene skulle gjøre når de var på arbeid. Altså, når de var på fabrikken, så skulle de for eksempel ikke fyre i peisen. Det var mye bedre at barna var godt kledd enn at det skulle bli brann når de var borte.
Ja, ikke sant?
Og da var det jo vanlig, man kunne ha med seg spedbarna på fabrikken til de var kanskje halvannet år, og etter det så måtte de være enten alene hjemme, eller at det var en eller annen som så etter dem. Og da var det sånne damer som Hønse-Louisa, som tok seg av barna på dagtid. Og det var den spede begynnelsen på barnehagene.
Vi snakket i stad om dette med kos og klemming, at det var ikke noe man helst skulle bedrive så mye av. Sang vi for unga i gamle dager? Tenkte jeg på. Har du fått noe følelse av det?
I følge han Brinkmann, som jeg siterte i sted, fra 1926, så skulle man ikke synge for dem. Men Nei. Jeg tror nok at man gjorde det.
Ja.
Jeg tror nok at folk som ikke hadde lest Brinkmann sang for barna sine, ja, jeg håper det.
Hva med leker vi med dem? Er det noe leking med barna?
Altså, helt tilbake til vikingtiden så finnes det jo barneleker som er skåret ut av tre i ens æren for å glede barna. Mhm. Så ja, det har jo selvfølgelig vært der det også.
Hva med lesinga? Leser vi for dem? Noe annet enn Bibelen? For det regner jeg med vi leste.
Altså, folkeeventyrene ble jo fortalt rundt peisen, og satt vel alle rundt der, altså i norsk historie i hvert fall. Mm. Nei, vi skal ganske langt ut på 1700-tallet, slutten av 1700-tallet, før det skrives egne bøker for barn.
Ja. Vi snakket mye om amming, mors rolle og så videre her. Det var jo liksom, tydeligvis, det jo kvinnen da, som i stor grad skal ta seg av og gjøre... Altså, kalte de det noen gang for et barn, eller var det liksom bare spebarn, voksen? Var det noe... Har vi det for, altså, det et barnebegrep noe særlig, hvis vi går langt tilbake?
Nei, jeg tror man så på dem som... bare mindre, jeg vet ikke.
Ja, kortvokste. Men jeg lurer på, hvordan har far forholdt seg til barnet? Når det han liksom... Bryr han seg i det hele tatt om de aller minste? Eller er det ikke før de kan være arbeidskraft at han skal på banen?
Jeg tror ikke vi kan lage noen regel for det. Altså, har du en sunn familiefar, så vil han bli glad i barnet sitt.
Mm. Men hvis du ser litt sånn stor sånn historisk på det, får du noen sånn inntrykk av når i verden er det far overhovedet begynner å bry seg om barnets ve og vel, er vi helt oppe på 60-tallet? Eller? Altså 1960-tallet?
Ja, jeg tror det er det.
Er det det? Vi har ikke hatt 100 år engang.
Altså, det man snakker om før der, så er det jo paterfamilia som har lov til å gjøre hva han vil med familien. Han eier familien. Han eier kone, barn, tjenestefolk. Han gjør akkurat hva han vil med dem, utstraffet. I de fleste kulturer i verdens historie og tider. Men det er klart at det fantes fedre som var glad i barna sine likevel.
Men det er jo ganske vilt. Altså, med tenke på hvor lenge mennesket har eksistert, så har ikke engang altså, far som en etablert figur i barneoppdragelsen har funnet altså, knapt 60 år. Det er så lite, det.
Ja, ja.
Det er helt vilt.
Ja, nei, altså, du skal opp på 60-tallet før fedre begynte å trille barna sine og enda lenger før de begynte å skifte bleie på dem. Og vi har hatt en enorm utvikling der selvfølgelig. Mm.
Skryt litt mer av oss selv, eller?
Hva sa du nå?
Skryt litt mer. Litt mer skryt av Norge, som jeg fant i boka di. Norge har fått plass i verdens dokumentarv, altså UNESCOs register over unike dokumenter og samlinger, som det første land i verden som anerkjente rettighetene til enslige mødre og barn født utenfor ekteskap. Hva er det der for et dokument?
Dette var Castberg, de Castbergske barnelover, som trengte seg frem, nå vet jeg ikke, husker jeg ikke tiden, 1880, hvor det, som jeg sa tidligere, Magnus Lagabøte, så var det 7 år for forsørgebarn, altså uekte barn, og så ble det jo mer og mer, da, altså, man skulle også forsørge sine uekte barn ganske lenge, men den Castbergske barnelover krevde at uekte og ekte barn skulle ha de samme arverettighetene. Og dette vakte enormt oppsikt i det norske samfunn, og særlig blant disse kvinneorganisasjonene.
Hva var det de som var mot?
Ja, veldig mange av disse hjemmets rett og hva det heter for noe. Fordi særlig en bergensk organisasjon som sendte sitt brev. Fordi det var jo deres ektemenn som etter hvert måtte da altså, anerkjenne sine uekte barn. Og om det var penger eller om det var moralen som veide tyngst, det vet jeg ikke, men det var særlig kvinnen som sto mot og sa at dette er uanstendig. Disse barna er født uten ekteskap. De skal ikke få lov å arve på lik linje med våre egne barn.
Husker du hvem som er helten i denne historien?
Ja, Castberg var jo helten. Det var jo han som kjempet for det. Og Katti Anke Møller, som var hans svigerinne, var jo også pådriver. Så jeg antar jo at de to snakket sammen middagsbordet i lange tider før de fikk den loven... Pastell.
Jeg noterer meg at Sverige ikke fikk noe lignende før i 1967.
Jeg skrev det. Mm. Det er noen ting som er gøy å skrive.
Ja, det er litt ærlig. Jo, vi har jo sett, jeg har sett masse sånne gamle bilder av sånne bondekoner som går rundt med litt sånn, med unger i sånn knytte som ligner litt på det vi ser av Ludvig den 14. her, hvor de har sånn på ryggen og ute og jobbe. Men når da mennesker begynner å jobbe på fabrikk, så sier du jo da, fortalte du jo, at man da ofte kunne liksom sette barnet til en barnepasser, sånn som for eksempel oppe hos Hønse Louisa. Men hvis du ikke hadde du ikke noen sjans da, eller? Hvis du ikke hadde noen å sette barna hos, kunne du ta det med deg til fabrikken?
Altså, snakker vi I Norge, ja. Så snakker vi om svigermor, bestemor, søstre, tanter, naboer.
Ja.
Snakker vi I Frankrike, så snakker vi om ammer.
Ja. Men det var aldri aktuelt, man tok aldri med seg ungene inn I fabrikkelokalet?
Jo, jo, jo. Frem til de på en måte ikke kunne løpe rundt.
Ja.
Altså, de kunne godt ligge I en kasse ved siden av fabrikk, altså maskinen. Men de skulle ikke kunne løpe rundt.
Nei.
For det var jo livsfarlig, selvfølgelig.
Men det var greit å ha med
Og så var det noen år, så fikk de lov å bli med og jobbe selv. Det tok ikke så veldig lang tid.
Jeg har dette her et for å si det I boka di. Dette da
Dette fru Olaug Løken.
Hvem det?
Det den barneoppdragelsesforfatteren jeg har falt mest for.
Fordi du liker henne, eller?
Jeg liker henne veldig godt. Hun var en sånn Ingrid, hva heter hun, kokebokforfatteren Ingrid.
Sånn Ingrid Espelid Hovig.
Ja, men for barna.
Ja.
Og lenge før.
Når det dette?
Dette så tidlig som rundt 1916. Mm. Og hun skriver sånne ting som at barn skal være tjukke og hvite som marsipangriser.
Oi.
Barn skal ikke fryse. Du skal være glad I barnet ditt. Du skal passe på barnet ditt. Hvis du deprimert, så merker barnet det. Og disse tingene helt revolusjonerende I sin tid. Fru Olaug Løken heter hun. Og dette den siden... Man blir veldig siteringsvillig I hennes bok, for hun veldig sånn, hun forferdelig søt. Og dette det man hun mener at det skal være et hvert barneapotek før barnet kommer til verden. Så skal man ha et eget skap på alle disse tingene. Og du sa på forhånd at du ikke skjønte alt sammen.
Jeg skjønner ikke hva alt Man skal ha boresyre og en flaske tillavet borvann. Vet du hva det for noe? Boresyre? Har du peiling på hva det
Nei.
Nei.
Det noen som vet det her?
Boresyre? Det sikkert en kjemiker I rommet. Amerikansk olje, har du peiling på det? Hva det skal være for noe?
Altså, borsyre vel renset vann, tror jeg.
Men amerikansk olje?
Jeg vet ikke.
Blyvann?
Jeg vet ikke.
Guttaperkapapir?
Guttaperka en slags sånn... Noe gummiaktig ting, tror jeg. Jeg vet ikke helt.
Og så liker jeg også tørret potetesmel, parentes, dustepulver. Er det liksom talkum på en måte? Eller?
Spør du meg?
Ja, dustepulver, jeg synes det var så deilig ord. Hårpensler og saks. Hva er det så her? Konjak, risengryn, sender på lignende, finnes vel på annet bestemt sted I huset. Så hun var flink da. Dette skal man ikke ha liksom liggende klart. Sånn at unge
Nei, men konjak, hvis barnet var litt dårlig, skulle du ha litt konjak.
Å ja, så du skulle ha det klart?
Ja.
Å, ja.
Og mor skulle ha litt rødvin hvis hun var deprimert etter fødselen.
Så dette ment, jeg leste det som at det måtte gjemmes bort, ja. Men dette skal du også ha, ja. Men hva skal du med sennep, da? Hvorfor skal barna ha sennep? Har du noe peiling på det?
Et godt spørsmål.
Ja.
Men både piken og alle de andre I huset, de skulle ha veldig respekt for mor etter at hun var født. Altså alle husholderskene. Mm. De skulle holde seg unna, de skulle ikke stå og sladre I døren for eksempel og de skulle være veldig var hvis mor var litt lei seg så skulle de komme med rødvin og saftsuppe og sånt til henne
som en liten tjener du nevnte Rousseau I stad som jo var en sånn litt sånn vendepunkt og begynte da å se på mente at barna skulle leke fritt og sånn og så sa du at når han ble borte så gikk det litt sånn nedover igjen det et eller annet vendepunkt sånn, når det ting liksom virkelig begynner å se vet du hva, nå går det bra å være barn. Mm. Det med boka til han, Dr. Benjamin Spock? Det der det begynner?
Mm. Men det et forvarsel med fru Olaug Løken.
Ja. Men den Spock?
Men Spock, han kom noen år etter fru Olaug Løken, og var jo mye mer massiv. I 1946 så ga han ut en bok som heter Barnet. Amerikaner barnelege. Og den ble utgitt I, jeg vet ikke hvor mange millioner eksemplarer, ja. Og den første setningen I den boka fra 1946 var «Stol på dem selv». Og der har du hele Dr. Spock I et... ja. Og han skriver sånne ting som at «Vær vis at de glad I barnet, og stol på dem selv og gi barnet mye kjærlighet», og så videre. Han var ikke ensbetydende der, men Jeg tror det gikk et lettelsens sukk gjennom verden etter 1946, altså.
Ja. Så det skikkelig... Etter det så har du egentlig bare... Da har det sånn jevnt over, gått oppover. Ja. 46, ja, det er ikke 100 år på det en gang heller, vet du.
Nei.
Ja, du, barnebøker, når kommer det? Altså bøker lagd kun for barn?
Ja, så fra helt slutten av 1700-tallet så var det noen få.
Ja.
Men så var det jo sånne adaptioner som det heter, sånne omskrivninger av, altså at man lagde voksenbøker og skrev dem om til barnebøker. Men fra 1940-tallet da, så kom det store mengder.
Ja, for da skjønte man at det var noe.
Det hadde noe for seg. Man jo anerkjenne barnet som et individ med egne behov. Altså.
Vi må snakke litt om nåtid. Du har jo vært på litt bokmesser og så videre opp igjennom. Kan ikke du si litt om kulturelle forskjeller i dag når det kommer til litteratur for barn? For det synes jeg var litt interessant. Er det forskjellig?
Ja, jeg skriver det fordi at jeg har vært barnebokredaktør i 8 år. Jeg det ikke det lenger, men jeg har oversatt også mye bøker for barn. Og vært på sånne bokmesser hvor jeg ser de forskjellige landene. Man kommer inn i Koreas store bokhall i bokmessen i Bologna, hvor det er liksom lyserødt og lyseblått, og alt sammen er laget veldig didaktisk, at man skal lære å telle, for eksempel. Mens den nordiske barnelitteraturen er veldig rampete, og alt er lov, og den selges kanskje bare i Nord-Europa, for ingen andre skjønner altså estetikken eller moralen. Er det lov, altså er det nødvendig å snakke med barn om sånne ting? Er det ikke nok å lære dem å telle til 10, liksom?
Så den der boka som er så megapopulær med den der grevlingen som har sånn bæsj på hodet, jeg husker ikke hva den heter for noe.
Ja, den heter vel omtrent det grevlingen som ja. Fant noe bæsj på hodet.
Ja, den finner du ikke i Korea.
Nei, jeg tror ikke de ser vitsen på å oversette den.
Jeg tok en bok til deg i gave som jeg en gang kjøpte 5 eksemplarer, for jeg synes den var så grotesk.
Men det er nydelig da.
Ja, du kan si, i hvert fall for deg som er forsker. Den heter My Beautiful Mommy, som handler om hvordan man skal fortelle barna at mamma skal fikse litt på nesen. Fordi hun har en bulk på nesen som hun gjerne vil fjerne. Den er så opptatt av den bulken på nesen at den nesten blir antisemitisk. Den er helt grotesk. Det tenkte du kunne få i gave av meg.
Det er jeg veldig glad for.
Ja, det er grelt forskningsmateriale. Mannen hennes er selvfølgelig en plastisk kirurg. Ja, se der har hun en bulke til nesten.
Er den koreansk?
Nei, den her er amerikansk. Meget amerikansk.
Nydelig bok. Tusen takk.
Vær så god. Apropos barnebøker, det den siste jeg har. Du jobber jo som oversetter også. 2 ganger har du blitt forsøkt sensurert. Begge ganger er i forbindelse med barnebøker, så vi er opptatt av dette her. Hva så skjedde det da?
Ja. Den viktigste gangen var da jeg ble spurt om å oversette en bok for McDonald's. Dette er svenske leserørelsen, som er det samme som foreningen Les på norsk. De gir ut barnebøker i stedet for plastleker til McDonald's, så har de et stunt i året hvor de gir ut barnebøker. Barna får bøker i stedet for plastleker. Og så skulle jeg oversette en bok av danske Kim Fupz Aakeson. En bok som heter... Husker du titlen?
Nei, det husker jeg ikke.
Nei, altså han får et kyss i hvert fall.
Okay.
Det handler om en gutt som er 7 år gammel, og det er sommer, han kjeder vett av seg. Og så ser han plutselig at det kommer en flyttebil inn i nabohuset, og så håper han endelig at det kommer en gutt der. Flytter inn en gutt. Og det gjør det ikke. I hvert fall han går bort og banker på og spør, er det noen barn her? Han ser en ball utenfor. Og så kommer det en jente ut i døren, og så sier han helvedes på dansk. Og så oversetter jeg det med helvete, og så er det en språkvasker inne, det er en såkalt korrekturleser, enda bedre enn en korrekturleser. Så sier de, jeg har barn selv, barn sier ikke helvete, de sier faen. Så skriver jeg faen, han skriver, Vitello får et kyss, heter den. Vitello sier faen på norsk. Og så sier jenta, du får ikke lov å banne. Og så sier han, unnskyld. Men altså, man skjønner jo hans enorm skuffelse, den jente som står der. Og jeg sender det fra meg, og det kommer ut, og så kommer det lenge etter, så får jeg en oppringning fra NRK, så sier de, er det du som har lagt denne bannetabben? Bannetabben, sier jeg. Det viser seg at det er en dame på Sørlandet et sted som har vært på McDonald's med sin 2 år gamle sønn, og kjøpt en Mac-bil, eller hva det heter for noe? Happy-bil. har fått med denne boka. Og så er hun forarget over at det står faen i denne boka. Så, nei, altså jeg har det bare med, for jeg synes ja, det er morsomt.
Men jeg synes det er et godt eksempel, da, fordi at dette er ikke noe stress egentlig hos oss, men det kan fort være stress i andre land. Det sier litt om at det har skjedd et eller annet her oppe som ikke foregår i andre nasjoner. Vi har liksom, vi behandler barna litt mer som voksne enn de kanskje gjør i andre land.
Det tror jeg på, det tror jeg på. Men jeg kunne jo ikke skrive pokker, og så blir han rettesatt av henne med en gang du banner. Jeg mener, det ville jo ikke tatt seg ut i det hele tatt.
Nå måtte du stå at du snakker som et 80 år gammelt menneske. Hva er det med deg? Ja, det har blitt veldig rart. FN kom med en barnekonvensjon i 1990. Har den hjulpet noe?
Ja, men det tror jeg da. Ja, det tror jeg.
Etter det så har ting vært sånn... Er det nok så sånn konsensus over hele kloden nå at vi må oppføre oss ordentlig med mot
barn? Det er jo flere og flere land. Nå har jeg ikke studert dette siden ja, på et år snart, siden jeg skrev det her, som vedtar altså, regler og lover mot oppdragervold, for eksempel. Altså, det er jo en bevegelse som ikke kommer til å stoppe. Tror jeg.
Vi lever jo i den pussigste av tider. For nå er det jo nå har vi jo kommet så langt at foreldre nesten skal være mer venner av sine barn enn foreldre i stor grad, i hvert fall sånn kan det se ut fra utsida, for oss som ikke har barn i hvert fall, at det skal være veldig sånn, ja, vi er venner. Hva tenker du om fremtiden? Har vi tøyd det litt langt, eller synes du, noe som du ser det i et...
Altså, hvis man sammenligner fortiden, så synes jeg jo alt på en måte er mye, mye, mye bedre. Men jeg ser jo at det er et problem for barn i dag at de skal være hele meningen med sine foreldres eksistens. Mm. Altså, de skal jo, fra de er født etterlengtet, foreldrene er 35 år, så skal de fylle alle behov og alle lengsler i foreldrenes liv. Som det ser ut for meg, utenfra i hvert fall. Mm. De gis en veldig stor rolle, som jeg tror store sko som er vanskelig å fylle.
Men oppsummert, så, når man leser denne boka her, vi skal være veldig glad for at vi lever nå. Det er en positiv bok i så måte. Her ser vi, dette er en bok som viser at verden tross alt går rett vei.
Det er jo på en måte mitt poeng. Altså, ja,
du er fornøyd når du skriver den.
Vi som er født i vår del av verden, vi burde være uendelig takknemlige.
Ja, men når du var ferdig, var du ikke egentlig litt glad også? Med tanke på, ok, det var så jævlig, men vi har tatt tak i det og kommet oss et bedre sted.
Jo, ja. Definitivt.
Jeg prøver å avslutte noe,
ja,
på en sånn positiv note her.
Skal jeg holde kjeft?
Nei. Med mindre du har noe grusomt du vil avslutte med. Jeg skal bare si at vi skal ha en rekommendert om ikke så alt for lenge. Det er jo normalt den siste mandagen i måneden, og det er ikke så lenge til det. Mandag 26. november så kommer Tor Gotaas tilbake. Skal snakke om Oddvar Brå, som jo er den største... nålevende, vil jeg si, norske skilegenden. Det blir tjåka fullt, så vær tidlig ute hvis du vil ha noen billetter. Det er ikke så mange igjen. Han har med seg boka si og selger den bakerst i lokalet. Og der skal du også bort for å signere hvis noen vil ha med dere denne boka. De onde gamle dager. Gi en stor applaus til kveldens gjest, Cecilie Winger.
Produsert av Rubicon.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.